Барані Боже усіх, хто живе під парафіновим небом. Ти послав Габріеля з доброго вєстка, і он нажерся по дорозі і завинітував усю землю мокрим снігом, а після упав з вишені у стог пахучої мяти на двори лікера горелочного заводу, і цілих 9 місяців, коли алкоголіки визволяли рильця бутельки з бронебойним напоєм, з-під карку вилітало біле пір'я і казитало йому носі. Барані Боже усіх, хто о 6-й ранку, узявши у торбу бухла, сідає у роздявбаний, ніби тобой чарапаха, міжнародний автобус, глядіть у шибу, на якою приліпає мокрий сніг, відчуває плечо сябра і чекає, коли керовця натисне на газ. І як тільки він гэта робить, дівка, що разом з сапраўдным пацаном села ззаду, починає оповідати гісторію свого життя по понятках. Перші поцалунки, перший удар життя рыдлёўкай по ребрах з демонстрацією шнараў, вам сябрам не бачна. Перший літр самогону і страта цноты, яку яна не запомніла. І все ее життё проходить перед вашими вачыма, і ви уже починаєте верыць, що хтось із вас мусіць памерці. 20 год, каже яна, мне 20 год. Боже, думаєте ви, ёй 20 год, а яна все ще спадзяецца поставіць життё ракам. Ну, каже твой сябра, за агіяграфію. І за ракападобных, дадаєш ты, ён як звичайно не супраць. На мяжі кіроўца спрабуе прадаць некалькі расійскіх пашпартоў. А яна апавядае пра свайго былога каханка, ён 3 разы ударыў яе ножом. Але яна кахае яго і дагэтуль, бо ён лепш за ўсіх гуляе ў інтэлектуальнай гульні. «У што?» – не разумее сапраўдны пацан. «У што?» – не разумееце вы з сябрам. «У гульні, якія вымагаюць высілка ў інтэлекту», – тлумачыць яна. «Вы разумееце, што ваша яна не будзе ніколі». «А яшчэ ў мяне быў пацан», – кажа яна. «Ні цыркуля, ні мужык. Ён нават не мог мне даць па твары, і ў яго быў парфюм ад кінзо». У гэтай гісторыі вы не разумееце толькі адно, як яны наогул пазнаёміліся. А пасля, і гэта поўная ўжо для вас неспадзяванка, яна пытае: «Пацаны, вы ў Шацк едзеце?» «Куды?» – не разумееш ты. «Куды?» – не разумее твой сябра. І нават Габрыэль на адно імгненне падымае галаву і пытае: «Куды?» І тонны снегу вываліваюцца на ваш аўтобус. «У Шацк, на рынак, вы што, пра Шацк не чулі?» І 30 з нечым галоваў паварочваюцца да вас. І кіроўца кідае стрыно і глядзіць на вас вачыма, якія большыя за фары. «Не», – гаворыш ты, а твой сябр падносіць рыльца да вуснаў. І яны глядзяць на вас, а вы робіце такі выгляд, маўляў, сапраўдныя пацаны не ездзяць у Шацк. Сапраўдныя пацаны едуць нашмат далей. А яны ківаюць галовамі і ўсё-ўсё разумеюць, што вы проста два лохі, якіх развесці адна асалода, але яны занятыя, бо едуць у Шацк. А кіроўца, нават пускае слязу, бо думае, што зараз вас разведуць як сляпых шчанюкоў, а яму трэба трымацца за стырно, і ён усё прапусціць. Яна кажа свайму пацану паўшэптам: «Сапраўды, кажу табе, яны едуць у Шацк. Проста яны таксама не цыркуляні людзі, думаюць нас развесці». Кіроўца спыняе аўтобус і абвяшчае, што Шацк – старажытны горад, леваруч ад нашага чоўна. І 15 з нечым паголеных хлапечых галоваў выходзіць у дзверы. І 15 з нечым пабеленых дзявочых галоваў выходзіць у дзверы. І толькі вы з сябрам, ды яшчэ кіроўца, застаецеся ў салоне. І Габрыэль нарэшце знаходзіць у сябе сілы і сядае на купе мяты. Ён дастае з-пад пер'я цыгарэты і падпалівае адну ад свайго пагнутага німба з калючага дроту пад высокай напругай. І пакуль ён паліць смярдзючую цыгарэту, аўтобус едзе далей. І далей губляецца ў завірусе, і Шацк застаецца дзесьці далёка ззаду. А яны набываюць шведры і джынсы, красоўкі і спартоўныя капелюшы. І сапраўдная дзеўка пад хвалю ўспаміну набывае сапраўднаму пацану пляшачку кінзо, каб выпіць яе на зваротнай дарозе. Яны яшчэ не ведаюць, што яе не будзе, бо Габрыэль нарэшце выпрастоўвае крылы, уздымаецца ў неба і набірае поўныя далоні людзей проста з рынку і наколвае ўсіх раздзяўбаю на калючкі свайго німбу. Хутка Божае нараджэнне, на свята нават анёлу хочацца быць прыгожым. Пад высокую напругу яны пачынаюць біцца ў сутаргах і выконваць сапраўдныя народныя танцы, якія жывуць дзесьці глыбока ў іх падсвядомым. Але яна доўга-доўга трымае ў руцэ пляшачку кінзо, карнальна прыціскаючы яе да грудзей так, як прыціскала б дзіцятка, калі б яно было ў яе. Можа таму, што ўсё ж такі разумее, чаму ён не мог даць ёй па твары, а можа таму, што ў яе больш няма нічога. Але калі Габрыэль падымаецца пад самыя Божыя вочы, яе пальцы не вытрымліваюць напругі і пляшачка ляціць уніз скрозь аблокі. І ад тэмпературы дзеўка, яе сябар і ўсе людзі, што з рынку, узнесліся проста ў неба, плавяцца, як свечкі ў царкве, і сцякаюць долу на парафінавыя нябёсы, і робяцца іхняю часткай. А ваш кіроўца заглыбляе свайго вернага сябра ўсё далей ва Ўкраіну, і толькі вялікая зорка ў небе вядзе яго праз віры снегу, і ён не ў прыкмет пачынае абвяшчаць прыпынку не па-расійску. Твой сябра робіць чарговы глыток з рыльца і кажа: «Што гэта з самагонам, браце? Няўжо цуд і ён ператварыўся ў кінзо? Ты спрабуеш самагон і сапраўды адчуваеш гэты модны ў тваім юнацтве водар мужчынскае парфюмы. Гэта не кінзо, браце, гэта міра». «Міра?» – перапытвае сябар. «Так, гэта міра, а ты тунь ператварыўся ўладам».